Mootummaan Itoophiyaa lolee Tigraay qaataa dhumate warqaroo deessutti ammallee lolaa jiran jedhe malee lolee Tigraay qaataa dhumate jedhee isin dubbachaa bahe. Itti guddaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaaleen saleellee tanuma mirkaneesse. Lolee Tigraay dhumate TPLF illeen duu qofaa miti akka lammeessoollee hin kaane iddoo ta'een ambaasaaddar Fassaas Gadoom nama Ameerikaa jiru. Mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee dubbadhaa jedhetti nutti Adaanech Fassaayyee dubbise tujjubee nutti.
Ambaasaaddar Fassaas Gadoom akka jedhanitti hoogganni mootummaa naannoo Tigraay dursinee akkuma beeksifne uummata magaalaa keessatti fixaa meeshaa gurguddaadhaan balleessaa waan turaniif nuti uummata gidduu teenyee uummatan ficcisiifnu yeroo ofii isaaniif bakka ofii isaaniitti raayyaa waraanaa nu weerare ni waraanna jedhanii magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Waraansichis VOA dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa Tigraayin akka hin seenne mootummaan Abiyyi dhoktee jira. Seentan utuu ta'e waraansichi eessatti gaggeessamaa akka jiru, waraanni Abiyyii fi Isaayyaas meeqa dhumaa akka jiran, dararaa hagamii dhaqqabsiisaa akka jiran illee arguu dandeessu turtanii jedhan. Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaan tokko akka hin seenne Tigraayin dukkana keessatti cufee namoonni sun kana booda hin jiranii jechuun isaanii nama najaa'ibuu jedhan. Jaarmeen gargaarsaa Tigraayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Biraanuu Juulaa ka dhorke hin jiru galaa jedhamaniiru gargaarsis dhiyaataa jira. Kanaaf sirrii mitii jedhu ambaasaaddar Fassaan kanarratti yaada qaban hin naayibsan. Kan ani Biraanuu Juulaa jenne qofaa fudhachuun qabdan isin miidiyaaleen sadarkaa addunyaa muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa hanga torban darbetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa akka kenninuuf waliigalteerra geenye hojiitti ni kamiin jira. Muummichi barreessaan kan isaan jedhan mootummaan Finfinnee nuun eeyyamu taanaan golli nagahee gumsaa tarkaanfii akka fudhatu gabaasuuf hin qaba. Yeroodhaaf garuu garee tokko erginee Finfinnee irratti mari'ataa jiru jedhan. Uummatni Tigraay murtiin jamaa itti muramee dhumaa jira ka jennu oduudhaaf miti jedhu ambaasaaddar Fassaan uummatni beela'aa jira, uummatni magaalaa keessa jiru beela'uu jalqabee jira. Baankiin hin jiru, gabaan hin jiru, daldalli bakka biroodhaa dhufu hin jiru, ji'a lama guutuu uummaticha fixuuf deemu jedhan. Tokkummaan mootummootaa uummatni dhumuuf deemaa jedha. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irra ugura kaa'eera. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu hin gootan yoo ta'e ibsaaf bilbilan bantan taanaan deeggarsa hin goonu. Golli nagahee eegumsaa hojii isaa waan hin hojjetaniif sadarkaa gamtaa Awurooppaatti hamma deemuu danda'e deemee jira. Namoonni raayyaa ittisa biyyaa hoogganan jedhan kun waan bara dargii hin taanetu Tigraay keessatti raawwataa jiru jedhan. Walumaa gala ambaasaaddar Fassaan haala waraansa Tigraay keessaa akkamitti ibsitu gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Bilisqinaa paartii sarawitii kutatiruuti.
To'annaa raayyaa waraana badhaadhinaatiin ala ka jiru Tigraayin hafe magaalaa keessa eessattu socho'uu kan hin dandeenye harmooliin maanguddoonni televizyoona Itoophiyaa irratti gulaalamee ni darbe qofti ragaaga'aadha. Kan isaan gochaa jiran Maqalee irratti, Shiree irratti uummata walitti qabanii ennaa uummata isaan gaafatu tokkoffaa dhiyaa Tigraayiif bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan alaabaa naannoo Amaaraa fannisanii lammiiwwan Tigraay qeerraa buqqaasuudhaan kabiroo qubsiisanii mootummaan Amaaraa qabiyyee keenya jedhee bulchiinsa kabiroo hundeessee kan dhufneefis kanaaf jedhee daangaa Eertiraa waliin jiru mararratti alaabaan Eertiraa fannifamee eessa geessu nuun jechaa isin eessa kan isin bulchuuf dhuftan attam nu tuffattan Tigraayin seeraan ala bakka sadiitti hirtanii Tigraayif bulchiinsa wayyaa finna ka jettan jechuun gaafatan jedhan. Tigraay keessaa jira ka jedhame Addigiraat keessa ka ture miliyoona hedduun kan hundeeffame kaampaniin dawaa warshaan huccuu almeedaa dhagaa gati jabeessi yookaan dhimna baradiin qabeenyaa waldaa kiristiyaanaa qabeenyaa namaaf konkolaataawwan warreen Eertiraa fe'atanii innaa fudhatan ijaan argaa mootummaa Tigraayitu kana godhe innaa nuun jettan maal jechuu keessan jedhanii uummati gaafataniiru jedhu ambaasaaddar Fassaan. Paartiin badhaadhinaa Tigraay keessatti fudhataman argatu waraansi itti fufee jira. Tigraayin dhabamsiisuuf ka dhufe milishaan Amaaraa raayyaan waraana Abiyyii fi Isaayyaas haxaamee Tigraay keessaa yeroo itti badu fagoon ta'uu jedhan. Uummati akka biyyaatti maal goone kun irratti raawwatama ennaa jedhu Itoophiyaa keessaa hayyuun tokko lubi tokko yookaan sheekiin tokko kun qaaniidha. Uummati Tigraay kaamsamee akkasitti taa'uu qabu gargaarsi haa kennamu. Maal uumamaa akka jiru hin beeku uummati socho'uu hin danda'u ka jedhe tokkoyyuu hin jiru jedhan. Uummatni Tigraay kana mara akka waan hin jirre hin godhu namni jedhu yoo jiraate yeroo qofaa gaafata. Ni argina uummatni Tigraay ni injifata raayyaan waraanaa seeraan ala dhufe injifatame achi ba'a jedan.